înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bună regăsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Laurențiu Prună sunt eu și bucuros ca de fiecare dată să fiu împreună cu dumneavoastră 50 de minute, dar bucuria mea nu ar fi atât de mare dacă lângă mine n-ar fi și Florin Matei. Bun regăsit, Florin!
Bine te-am găsit și Laurențiu!
Mulțumesc că ai venit și astăzi, domnilor și domnilor. Discutăm, așa cum am început în ocazia trecută, despre istoria creștinismului și vom încerca să surprindem câteva elemente cruciale din istoria bisericii creștine. Am discutat în ocazia trecută despre motive pentru care să studiem acest domeniu al istoriei bisericești și astăzi începem practic discuția și intrăm în miezul problemei. Emisiunea de astăzi se numește Prima criză de identitate a creștinismului și ne vom referi, bineînțeles, la căderea Ierusalimului, pentru că eșecul acestei cetăți a fost determinant pentru ceea ce s-a întâmplat mai târziu cu evreii creștini și cu biserica nou formată în general. Florin, pentru a înțelege mai bine subiectul de astăzi, evenimentul istoric numit căderea Ierusalimului, vreau să discutăm puțin despre câteva elemente de context pentru ca să se înțeleagă mai bine despre ce vorbim.
În primul rând, istoria conflictului dintre iudei și evrei este lungă.
Probabil evrei și romani.
Evrei și romani era lungă, în sensul că la o anumită perioadă de timp tot existau revolte ale iudeilor, revolte mai mici sau mai mari, care erau înfrânte cu un necesar de armată mai mare sau mai mic. Însă lucrurile s-au accentuat cumva odată cu modul de conducere pe care Nero l-a avut. El a avut un stil cunoscut bine de istorie și cunoscut bine și de noi. Și anume stilul lui foarte brutal, stilul lui lipsit de norme etice, care a dus în cele din urmă la incendierea Romei și multe alte detalii de
oricum,
felul ăsta.
Oricum, scuză-mă puțin, orice om curios pe domeniul acesta îl cunoaște pe Nero ca fiind primul împărat roman persecutor al bisericii creștine.
Din perspectiva asta, da, dar și din cealaltă perspectivă, și anume că ceea ce a făcut Nero și nu numai ce a făcut Nero, pentru iudei era de neconceput ca ei să fie sub dominația cuiva. Nu vorbim
corect
de dominație
corect
romană, ci să fie sub dominația cuiva, pentru că ei se vedeau pe ei ca fiind fruntea, și anume fiind poporul de căpătâi, poporul reprezentativ. Ei sunt cei care în mod normal ar trebui să fie la conducerea lumii din punct de vedere spiritual. Erau și promisiunile Vechiului Testament. Tu aveai să fii cap, nu vei fi coadă. Pentru popor și pentru pătura religioasă a timpului era cumva un semnal în direcția asta. Și anume că din punct de vedere spiritual lucrurile nu merg bine. Căderea Ierusalimului, așa cum noi o înregistrăm ca prim element de context, cred că trebuie să vorbim prima dată de un eșec spiritual care are loc acolo. Un eșec spiritual al poporului, un eșec spiritual al celor care se aflau la conducerea religioasă a țării. Acum intrăm puțin pe o dată istorice. Anul 66 este cumva determinant în istorie ca fiind apogeul luptei dintre evrei și romani, pentru că romanii aveau o practică a timpului, și anume ori de câte ori nu se plăteau datoriile pe care evreii le aveau către ei, romanii aveau practica de a jefui templu, adică ori de câte ori în visterie nu intrau. Istoria spune, printre altele, săr de la o idee la alta, istoria spune de altfel că în unele momente poate nici nu exista o datorie, ci în clipa în care romanii simțeau nevoia să-și umple visteria, romanii aveau de întreținut granițele, aveau de întreținut o armată, aveau nevoie să-și mențină granițele, ca ele, fiind un popor în, un imperiu într-o deplină expansiune. Costurile erau foarte mari, îi jefuiau templul pentru a-și asigura diverse plăți. E, asta a strânit o oarecare revoltă destul de mare în Ierusalim. Un al doilea...
Practic, scuză-mă puțin, da, cel mai de preț lucru pe care l-aveau evreii era templul. Drept dovadă, l-au apărat cu viața lor în orice moment.
Era punctul central reprezentativ al iudaismului din timpul ăla. Sărbătorile care aveau loc în templu, fala care exista în templu, construcția în sine era un monument al mândriei naționale. Mm-hmm. Și gândește că romanii vin, n-au niciun pic de respect față de ceea ce înseamnă închinare iudaică, cum spuneam, iar ei vin și își iau partea dinarului, ca să ne exprimăm în termenii culturale ai timpului. Și a mai fost un factor care a contribuit cumva la dinamizarea relațiilor dintre evrei și romani. Pe lângă faptul că romanii jefuiau templul destul de des, al doilea factor determinant a fost faptul că ei ocupau pozițiile de conducere. Uh-huh. Evrei niciodată, iar asta se vede în procesul Domnului Iisus Hristos, evrei niciodată n-au simțit autonomia politică. Ei aveau nevoie pentru orice lucru, aveau nevoie de aprobare. Asta se vede în Evanghelie, în clipa în care ei se duc la Pilat din Pont, conducătorul, guvernatorul regiunii respective. Adică ei, pentru orice decizie religioasă pe care o luau, erau nevoiți să se justifice, iar asta era deranjant pentru ei.
Pentru mândria lor
pentru
națională.
Națională. Gândește că sentimentul ăsta de la an la an se acutizează. Este un sentiment de nemulțumire crescândă, alimentat cumva și de conducerea religioasă. O nemulțumire care se află și la nivelul poporului. Gândește-te că țăranii evrei, aici, uite, luăm un element cultural, chiar dacă mai rămânem o bucățică de timp pe segmentul ăsta. În Matei 5 și 6, când se spune, dacă vrea dușmanul tău o cămașă, dă-i două, dă-i două, sau dacă vrea să mergi
o milă
mergi două, dacă vrea o cămașă, dă-i. Uh-huh. Elementul ăla de text biblic este inspirat, spun comentatorii biblici, din filozofia romanilor de a proceda. Romanii erau cei care luau țărani evrei de pe marginea drumului și îi puneau pe aceștia să le care lor bagajele. Iar țăranii evrei erau nevoiți să meargă nu o milă, nu două, ci să meargă zeci de mile, zeci de kilometri în limbaj românesc, zeci de kilometri să care niște bagaje care nu erau ale lor, erau ale romanilor. Romanii făceau lucrul ăsta fără aprobarea cuiva. Evreii și țăranii evrei, în mod deosebit, sunt supărați. Așa se face că cunoaștem un element determinant al războiului a avut loc în Cezarea, în clipa în care nativii evrei sunt omorâți de vorbitori de limbă greacă. Existau dese confruntările, iar uneori, în miezul acestor confruntări, armata romană nu intervenea. În Cezarea are loc un astfel de eveniment. În clipa în care vestea măcelului circulă, ea ajunge și la urechile celor care erau în Ierusalim. Uh-huh. Deja creându-se cumva contextul armat al luptei, urmează momentul în care locuitorii evrei sunt din Ierusalim, sunt cei care dau replica nu în Cezarea, ci dau replica în Ierusalim, pornind o luptă cu garnizoana din locul respectiv, trecând printr-o rebeliune care s-a întins, spun istoricii, pe parcursul la 7 ani. Deci luptele astea nu au fost doar luptele de stradă clasice, ci se spun istoricii că în momentul respectiv au fost țistate și jerfele către împărat, pentru că ele aveau loc în Ierusalim. Evreii erau nevoiți ca în orașul lor să suporte jertfe aduse în cinstea împăratului. În clipa respectivă, după ani și ani de luptă de uzură, 7 spune istoria, Vespasian este cel care se hotărăște ca să pună capăt războiului din Ierusalim. Trimite 4 legiuni acolo, doar cumva că are loc o schimbare dramatică, o schimbare istorică reprezentativă, spunem noi. În perioada asta în care Vespasian se pregătește să atace, în perioada asta moare Nero, iar Vespasian este chemat ca el să fie cel care să preia frâiele
Imperiului.
Uh-huh. Odată cu plecarea lui Vespasian rămâne un vid, un spațiu gol care trebuie cumva umplut. Vidul, spațiul gol este umplut de nimeni altcineva decât de Titus, fiul lui Vespasian. Uh-huh. El este cel care în anul 70, aici istoria discută, a fost distrugerea Ierusalimului un act voit, planificat, sau distrugerea Ierusalimului a fost un act involuntar. Sunt două teorii care se lucrează. Mergem, fără să intrăm în detalii istorice, mergem pe varianta aceasta a generalului Titus, cel care în cele din urmă, prin armata lui, voit sau mai puțin voit, în cele din urmă Ierusalimul este distrus și odată cu el și templul. Cam ăsta e conflictul. Ceea ce vreau să scot în evidență înainte de a-ți da oportunitatea să purtăm un nou dialog pe tema asta, ceea ce mi se pare important aici este un detaliu, și anume că evreii de fiecare în scurtele momente au avut simțământul că au fost câștigători, au fost mari cuceritori sau recuceritori ai orașului. În realitate, ei au fost adevărații perdanți în toată lupta asta. Repet, premiza este cumva una de revoltă socială care a ajuns la un anumit vârf. Oamenii nu au mai putut să suporte. Era nevoie doar de o scânteie, spun istoricii, ca întreaga situație socială, politică să se inflameze și să conducă la ceea ce istoria consemnează anul 70 cu evenimentul de la Ierusalim.
În urmă cu ceva vreme am început să fac o rubrică la Radio Vocea Speranței, Documentar Biblic se numește, îmi fac și o reclamă în momentul ăsta.
Zi că zici bine.
Așa. Și în timp ce studiam pentru primele ediții ale acelei rubrici, am citit un material interesant și vreau să-mi confirmi dacă ceea ce am descoperit eu la momentul acela este adevărat. Domnul Hristos le spune creștinilor, le spune ucenicilor, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să fugiți din Ierusalim, și cine nu va ieși, cu siguranță că va fi victima acelei acțiuni militare. La acel moment s-a referit Domnul Hristos? Adică Vespasian,
în mod clar, istoria lucru? Asta spune, Vespasian este cel care a înconjurat, era aproape de momentul de asalt, află că e post vacant la Roma, așa, decolează, se duce în direcția respectivă, iar iudeii trăiesc un scurt moment de victorie, aparentă victorie, în care ei au crezut că totul s-a rezolvat. Problema e când vine Titus, lupta și încrâncenarea devine mult mai puternică, pentru că ei în realitate, când Vespasian vine, ei sunt cu garda sus, ei sunt pregătiți de o confruntare. În clipa în care vine Titus, ei sunt cumva luați prin surprindere, gândindu-se că ei deja prin retragerea armatei romane, de fapt li se recunoaște independența, li se recunoaște supremația, li se recunoaște victoria. Adică ei au luat un eveniment și l-au interpretat prin prisma lor, negândindu-se că evenimentul respectiv nu are încărcătura și nu are semnificația la care ei s-au gândit inițial. Da.
Este interesant cum în acel conflict din anul 70 niciunul dintre creștini nu piere. Niciunul dintre aceia care au urmat sfaturile Mântuitorului în ideea de a ieși din cetate.
Acum Matei 24 este capitolul care prezintă cu lux de amănunte căderea Ierusalimului, căderea, distrugerea templului, iar Matei 24 este un capitol care reprezintă o îmbinare de două evenimente. este un eveniment care te duce cu gândul spre evenimentul fizic, real,
istoric,
dar devine pentru Mântuitorul, în calitate de profet, atunci și nu numai atunci, devine un moment în care se folosește de distrugerea Ierusalimului pentru a trimite privirile și atenția creștinilor de-a lungul generațiilor care vor veni spre un eveniment mult mai măreț. Și anume, evenimentul măreț este revenirea lui în slavă și în glorie. Iisus îmbină în Matei 24 ambele evenimente. Unele se potrivesc pentru distrugerea Ierusalimului, iar altele se potrivesc pentru revenirea a doua oară în slavă și gloria Lui. Dar Matei 24 este un capitol care certifică, odată cu distrugerea Ierusalimului, certifică pentru încă o dată o calitate profetică pe care Mântuitorul Iisus Hristos o are. Adică orice om care l-a luat în serios pe Iisus Hristos ca Domn, Mântuitor și Profet, Mesia, Matei 24 a fost un reper viu, un reper puternic pentru ceea ce se va întâmpla în viitor și pentru deciziile pe care un creștin avea să le ia în cele din urmă.
Am discutat despre momentul istoric al distrugerii Ierusalimului, anul 66, așa cum ai spus tu mai devreme, a început conflictul, în 70 a culminat, însă hai să vorbim puțin despre momentul spiritual în care Ierusalimul a căzut de-a binelea, pentru că ai spus tu la începutul emisiunii despre faptul că înainte de o cădere fizică, practic religia iudeilor a eșuat.
Aici noi trebuie să punem accent pe o calitate pe care Dumnezeu o are. Iar iudeii aici au abuzat de calitatea asta a lui Dumnezeu. Și anume, calitatea se numește îndelunga răbdare a lui. Faptul că Dumnezeu te tolerează și faptul că Dumnezeu îți dă un anumit număr de ani, nu înseamnă că numărul de ani, toleranța, ar trebui să însemne și acceptare, resemnare din partea lui. Ci vedem că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu are un punct terminus, iar punctul terminus, așa cum avea să-l anunțe Iisus Hristos, este anul 70. Nu anunțăm Mântuitorul anul 70, ci îl analizăm din perspectiva noastră, celor care analizăm istoria, ajungem la concluzia asta. Însă important e un lucru, și anume, orice înțelegere denaturată a caracterului Dumnezeu naște un anumit tip de experiență. Iar tipul de experiență născut în dreptul lor a fost unul care i-a dus spre finalul ăsta pe care noi îl analizăm, pe care noi îl studiem acum. Eu cred că ori de câte ori omul, biserica, grupul de creștini ai timpului respectiv nu s-au analizat din unghiul spiritual, cum stau în relația cu Dumnezeu, care mi este raportul cu Dumnezeu, nu iau în serios niște cuvinte, niște avertizmente, ăsta este finalul. Oamenii gândesc și astăzi gândesc la fel. Important este să am eu atenționarea. Important este să am eu, să știu eu ce urmează. Matei 24 le-a spus iudeilor ce urmează.
Și degeaba.
Și degeaba. Adică pentru creștini a însemnat ceva, adică pentru o categorie de oameni care au luat în serios mesajul Mântuitorului, a însemnat ceva. Pentru altă categorie de oameni, deși a existat cuvântul profeției, n-a însemnat nimic. Eu cred că aici e semnalul de alarmă pentru biserica zilelor noastre. Nu doar mesajul este important, nu doar să ai informația, ceea ce contează, ceea ce are valoare pentru noi, ci ceea ce trebuie să conteze acum este cât de mult iau în serios, cum mă văd pe mine, cum mă vede Dumnezeu, pentru că spune pasajul biblic, Luca are introducere mult mai frumoasă pentru eveniment și Luca spune că a plâns pentru cetatea respectivă. De câte ori îl vezi pe Mântuitorul Iisus Hristos plângând în Evanghelie, adică momentele sunt rare, putem surprinde unul la moartea lui Lazar, surprindem un al doilea aici, adică momentele sunt rare. Momentul de plâns al Mântuitorului anticipă ceva, transmite ceva. Unii au luat în serios, iar unii nu au luat în serios, iar asta aici vedem cauza spirituală. Cine ia în serios pe Dumnezeu și cuvântul profetic se va pregăti. Cine nu ia pe Iisus Hristos și cuvântul profetic în serios, efectele se vor vedea în cele din urmă.
Probabil că mulți dintre cei care erau prezenți la remarcile Domnului Hristos din preajma răstignirii Lui l-au luat în râs, poate și atunci când a spus, adresându-se Ierusalimului, am vrut să vă strâng ca o, așa cum strânge cloșca pui sub aripi, dar n-ați vrut. În afară de aceste cuvinte profetice ale Mântuitorului, au mai fost și alte indicii care să le atragă atenția evreilor că ceva se va întâmpla?
Istoria spune că cu o anumită perioadă de timp înainte ca distrugerea Ierusalimului să aibă loc, în miez de noapte o lumină nenaturală a strălucit asupra templului, asupra altarului. De asemenea, istoria consemnează că pe cer l-a apus în clipa în care evenimentele din templu se desfășurau. Se vedeau, se arătau care de război, pregătindu-se, arătându-se pentru bătălie. De asemenea, există consemnate dovezi cum că preoții care slujeau seara sau slujeau în templu auzeau tot felul de sunete misterioase cărora nu le puteau descifra proveniența. De asemenea, poarta dinspre răsărit, cunoscută pentru cei care studiază, pentru cei care studiază istoria, s-a deschis în miez de noapte, fără ca vreo mână omenească, deși poarta respectivă avea o greutate considerabilă, poarta respectivă s-a deschis. Mai există încă o altă dovadă istorică care spune că timp de 7 ani un individ a colindat străzile Ierusalimului și striga, avea un anumit mesaj care anunța iminenta distrugerea cetății și nevoia de pregătire, nevoia de fugă, nevoia de izolare. Toate astea, chiar dacă pentru omul modern fac parte din categoria fenomenelor paranormale, categoria science fiction, ele nu au fost luate în seamă. Dar n-au fost luate în seamă și datorită nereceptivității omului de rând, locuitorului din cetate. Ele, gândește-te, toate semnele astea care noi le-am vorbit, sunete în templu, lumină nenaturală, bărbatul care striga, poarta de răsărit, care s-a deschis în miez de noapte fără ca vreo mână omenească să o clintească. Toate astea vin ulterior după ce a existat deja cuvântul profetic. Adică nu astea devin baza. Ele funcționează ca un sistem de alarmă. Însă înainte de toate, astea vin cumva la o bază biblică deja pusă, Matei 24. Adică noi când acum discutăm de fenomenele astea și discutăm despre evenimentele astea, noi discutăm într-o anumită ordine, adică eu cel puțin în mintea mea ele așa sunt.
Au o anumită cronologie.
Au o anumită cronologie. Nu asta devin nu evenimentele astea devin baza care îmi transmit mie mesajul distrugerea imminentă, ci există cuvântul Mântuitorului care spune piatră pe piatră
nu va rămâne,
va rămâne aici.
Exact.
Iar de aici, toți cei care se uită spre profeție, corelând profeția cu evenimente care nu sunt cuprinse în profeție, dacă cele două sunt unite, eu cred că o concluzie este evidentă, și anume oricine se pregătește, oricine vrea să salveze viața, oricine vrea să nu facă parte din distrugerea cetății, își poate salva viața imediat.
Interesant. Multe conexiuni se învârt în mintea mea, amintindu-mi de distrugerea cetăților din câmpie, Sodoma și Gomora, un subiect discutat de noi în urmă cu ceva vreme. Doamnelor și domnilor, ascultători și telespectatori, a venit momentul pauzei muzicale. Imediat vom asculta o piesă superbă din punctul meu de vedere. Sper să vă placă și dumneavoastră. După care vom reveni aici în studioul emisiunii al 12-lea ceas și vom discuta despre efectele directe asupra bisericii creștine efecte ale distrugerii capitalei adorate de toți evrei. Revenim imediat. Și domnilor, am revenit, așadar, v-am spus că este o piesă frumoasă. Continuăm discuția despre căderea Ierusalimului și vreau să-i adresez lui Florin următoarea întrebare. Ce efecte directe a provocat căderea Ierusalimului asupra creștinismului? Realitatea aceea i-a șocat, i-a încurajat? Ce s-a întâmplat cu ei?
Inițial nu s-a pus problema în modul în care tu o pui acum, adică ce se va întâmpla după. Distrugerea Ierusalimului nu a fost înțeleasă ca fiind un eveniment ce are de-a face cu un sfârșit al creștinismului. În schimb, a necesitat cumva un nou drum la care biserica a pornit. Cât de pregătită sau cât de nepregătită a fost, ne va spune istoria. Cert e un lucru, și anume sistemul jertfelor, odată cu distrugerea Ierusalimului și a templului, sistemul jertfelor a încetat, deși el s-a perpetuat până în anul 70, iar din clipa asta, sistemul de închinare iudaico-creștin trebuia cumva așezat pe noi fundamente. Un alt lucru care a pus în discuție și care a creat cumva contextul unei analize viitoare a fost cât din creștinism va rămâne iudaism și ce impact viceversa putem spune că a avut loc prin creștinismul asupra iudaismului. Mm-hmm. Însă partea finală a lucrurilor legat de întrebarea ta n-a făcut decât să polarizeze cumva lucrurile. Odată cu distrugerea Ierusalimului, creștinismul a preluat ceva din iudaism. Este evident aici, este clar. Însă în același timp au fost trezite prin gnosticismul de mai târziu, din perioada imediat următoare de timp, au pornit la lucru în biserică și în afara bisericii mișcări anti-iudaice. Mișcările anti-iudaice, gnosticismul în mare parte, promova epurarea creștinismului ezoteric, creștinismului propus de latura gnostică, epurarea creștinismului de toate elementele iudaice. Asta a dus în cele din urmă la o extremă care astăzi se vede în creștinism și care spune sabatul aparține iudeilor sau decalogul nu are de-a face cu creștinismul contemporan, ci decalogul are de-a face cu a fost dat pentru un anumit popor. Încercarea de a limita cumva printr-un șir de argumente nebiblice influența unor directive biblice la vremea respectivă, asta a constituit în mare parte latura schismatică sau latura problematică a situației pe care noi o descriem aici.
Într-o carte de istorie bisericească numită Creștinismul de-a lungul secolelor, autorul spune foarte interesant un lucru, și anume că odată cu distrugerea Ierusalimului, practic, biserica creștină a ieșit din fașele nașterii iudaice și a putut să se dezvolte singură, a putut să ia lucrurile ca atare și să meargă mai departe. Întrebarea mea este, cu toate acestea, cât de legat a rămas creștinismul de iudaism? În ce fel totuși n-a putut să se rupă de toate rădăcinile iudaice?
Nici nu e bine și nici nu s-a căutat a se rupe de toate rădăcinile iudaice. Rădăcinile iudaice trebuiau cumva menținute. Gândește-te că primul sinod al bisericii, despre care noi am discutat, Fapte 15, a avut loc la Ierusalim, iar acolo a existat, s-au creat premisele primei întâlniri organizate în care au fost discutate câteva principii de organizare pentru biserica timpului respectiv, dar și pentru biserica generații următoare. Gândește-te după aceea că existau sinagogile evreiești care au slujit mai târziu cumva ca o formă pentru bisericile care aveau să se întemeieze mai târziu, nemai vorbind de un alt rol important ce a existat în scripturile Vechiului Testament. Scripturile Vechiului Testament care, dincolo de elementele eretice care au luat din Vechiul Testament și au încercat o anumită epurare, scripturile Vechiului Testament au consolidat foarte mult biserica primelor secole.
Lucrul ăsta, scuză-mă puțin, îl vedem din discursul lui Pavel, pe oriunde mergem în călătorile misionare, vedem din discursul lui Ștefan la momentul crucial al vieții lui.
A da la o parte scripturile Vechiului Testament înseamnă a nega statutul mesianic al Domnului Iisus Hristos. A nega statutul mesianic al Domnului Iisus Hristos însemna, de fapt, a nega baza existenței bisericii, pentru că baza existenței bisericii nu este omul, ci baza al existenței bisericii este capul bisericii, și anume Hristos. E, au un mod automat, ca să dovedești mesianitatea Mântuitorului, trebuia să recurgi la Scripturile Vechiului Testament. Și nu numai de atât, acolo cumva, în Scripturile Vechiului Testament, își găsea și originea biserica creștină. Necazul sau frământarea cea mare a fost în mod deosebit pe Noul Testament. Aici au fost cele mai ample discuții, pentru că fiecare dintre cele patru evanghelii aveau un public țintă. Așa se face că în unele găsim informații care în altele nu sunt. Materialul lui Ioan, de exemplu, nu se regăsește la ceilalți trei sinoptici, etc. De exemplu, Matei a fost autorul biblic care a scris din perspectiva aceasta. Interesul lui a fost să demonstreze mesianitatea lui Iisus Hristos. El își folosește, își redactează materialul cu scopul ăsta. Dacă mergem la Luca, Luca a căutat și el să demonstreze că Iisus este ținta și în centrul legilor iudaice se găsește Iisus Hristos. Adică nu poți să faci abstracție de toate elementele astea. Odată cu răspândirea creștinismului, asistăm de altfel și la construcția, formarea epistolelor. Aici vedem că avem un creștinism divers, nu mai este creștinismul unei anumite locații. Aici reprezentativ este Iacov, care spune că își adresează epistola către cele 12 seminții care sunt împrăștiate. Deja din clipa asta,
nu mai un creștinism național.
Da. Din start vedem o desprindere naturală cumva de iudaism, dar în același timp vedem și o rămânere în iudaism și în rădăcinile pe care el le are. Iudaismul a modelat cumva gândirea teologică.
În ce sens?
Iudaismul a pus foarte mult accent pe închinare, iar filozofia, importanța chinării a fost transmisă și mai departe. În primul rând, scripturile iudaice au fost importante, ele la rândul lor au fost transmise mai departe. Iudaismul a pus accent pe o persoană. Era în așteptarea unei persoane, Mesia. Nu vorbim noi care era și cine era. Creștinismul preia importanța unei persoane. Adică creștinismul privește spre Vechiul Testament și zice este revelație, privește mai târziu spre Noul și zice este revelația lui Dumnezeu, privește spre iudaism și zice accent pe o persoană și noi accent pe o persoană. Granița separării este foarte fină. Granița separării dintre iudaism și creștinism mai târziu nu a venit atât de mult cum spuneam din mișcarea agnostică, ci vine mai mult pe o reinterpretare a Scripturii, ce este valabil, ce nu mai este valabil. Aici intrăm cumva, noi încercăm să mergem pe vechile cărări ale istoriei, iar pe vechile cărări ale istoriei creștinismul reușește să dea din rădăcină iudaică să dea răspunsul la trei întrebări. Ce este adevărul? Iar adevărul este o persoană. Cum putem cunoaște adevărul? Iar aici este revelația, vechiul și noul, și reușește să ne dea răspunsul la a treia întrebare, cum putem pune în acțiune adevărul? Iar aici intră faptele apostolilor, lucrarea misionară. Distinție eu simt că nici nu trebuie făcută. Iudaismul, creștinismul de iudaism se separă, dar e o separare naturală. Nu trebuie să introducem elemente forțate. Vine natural. Ceea ce contribuie la o despărțire naturală este cumva distrugerea Ierusalimului anul 70, care din start pune problema: noi unde vom fi, noi cum ne orientăm, noi în ce direcție o luăm. Dar gândește că până la distrugerea Ierusalimului, biserica ea deja se formează, da? Deci ea deja există cu diaconi. Doar anul 70 presupune aduce anumite implicații, reașezare, repoziționare. Din perspectiva asta,
iar modelul despre care spuneai puțin mai devreme, prezbiteri, diaconi,
da,
lideri de, hai să le numim departamente, mă refer la nu știu, ajutorarea săracilor sau misiune pentru ceilalți, tot acest model este replicat la o scară mai mare în biserica creștină din diaspora, mm-hmm, la momentul acela. Ce s-a întâmplat cu creștinismul dincolo de anul 70? Pentru că dacă până la momentul acela l-am văzut în fașele iudaismului, l-am văzut dezvoltându-se între granițele Ierusalimului, urmează creștinismul porunca Mântuitorului, în veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea și apoi până la marginile pământului?
Cumva dărâmarea Ierusalimului, mai mult sau mai puțin, a contribuit la elementul ăsta, pentru că noi știm deja în fapte 8, Evanghelia, mm-hmm, ajunge în Samaria.
Da.
Iar mai târziu sunt discuții legate de faptul că Pavel ar fi ajuns cumva, ar fi predicat Evanghelia până la așa zisele margini ale pământului, adică zona până la capătul, punctul terminus al civilizației. Anul 70 a însemnat pentru biserică o perioadă de repoziționare marcată de o oarecare criză. La ce mă refer? Dacă Vechiul Testament constituia o bază, dacă biserica era deja formată prin anumite slujbe puse deoparte pentru anumiți oameni cu o anumită experiență spirituală, prima mare confruntare care a existat după anul 70 a fost cea legată de canonul biblic. Deci prima mare problemă care trebuia dezbătută era aceasta: ce facem noi cu cărțile Noului Testament? Vorbind așa, pentru noi.
Da, oricum ei nu le numeau Noul Testament.
Ei nu le numeau Noul Testament.
Scripturile, da, Vechiului, da, Testament, da, erau,
exact,
scrierile,
păi erau scripturi
binecunoscute, sulurile sfinte.
Deci aici e prima mare dezbatere. Și anume, care sunt cărțile recunoscute? Și a doua mare problemă era strâns legată și de întocmirea unui crez. A doua mare problemă a bisericii, în ce să creadă creștinii și în ce să nu creadă. Acum exista și fluxul oamenilor, păgânilor. Unii, mm-hmm, intrau în creștinism, ce le împărtășești, ce nu le împărtășești, ce le transmiți, ce nu le transmiți, ce e obligatoriu, ce nu e obligatoriu. Au fost ani de trudă. De exemplu, primul crez este cumva format în jurul anului 110 de Ignațiu de Antiohia. Prima problemă legată de canon este aruncată în scenă de către Marcion în jurul anului 144. Undeva în preajma anului 200 apare pentru prima dată un canon cumva parțial format din ceea ce noi avem
acum. Sub forma unei colecții,
dar nu toate erau recunoscute. Mm-hmm. Gândește-te că și Luther avea mari probleme, și Luther a trăit în preajma anilor 1300-1400, da, adică, mm-hmm, el trăiește într-un anumit, prinde un anumit context. Până când Luther ajunge, încă existau prejudecăți față de Iacov, de epistola lui.
Da.
Luther nu o poate accepta și istoria spune, pornind în anul 1300, că exista o prejudecată față de anumite cărți ale Bibliei la vremea respectivă. Ele existau, dar ele erau tratate cumva. Epistola lui Iuda, de exemplu, epistola lui Iuda era privită de asemenea cu suspiciune, citări din cărți apocrife, adică erau anumite dezbateri legate de anumite cărți, chiar dacă ele în rândul lor a venit o oarecare recunoaștere. Ele de-a lungul timpului, de-a lungul secolelor, a fost nevoie de o reașezare a lor în așa fel încât discuția în biserică să prindă o nuanță constructivă. După aceea, o altă direcție pe care s-a mers a ținut foarte mult de modul în care biserica s-a organizat. Gândește că a urmat după anul 70 și până în 70, dar după 70, până în preajma anilor 300, au fost ani de persecuție pentru creștinism. Ani în care slujbele religioase se desfășurau în anumite locuri. Vorbim de peșteri, vorbim de locuri închise, vorbim de un creștinism care nu e la fațadă, ci un creștinism care e ascuns.
Celebrele catacombe din
catacombe.
Roma.
Catacombe. Uh-huh. Vorbim de ani în care oamenii au murit, dar în același timp, în timp ce oamenii mureau, sângele martirilor atrăgea exact. De fiecare dată noi oameni. Cum îi înveți? Ce îi înveți? Ce e important? Ce nu e important? E, perioada anului de după 70 a însemnat cumva rediscutarea sau unor probleme vechi din fapte 15 sau dimpotrivă confruntarea cu probleme noi la care nu există o soluție dată, ci soluția este construită, este făurită. De asemenea vorbim, și ultimul lucru pe care îl punctez, vorbim de și de ereziile care încep să apară în biserică, pentru că asta a dus la formarea unui crez. A venit Marcionie între primii. Dar poate vom trece de-a lungul timpului, au existat tot felul de erezii. Ereziile astea necesitau un răspuns din partea bisericii. Biserica atunci își forma cumva răspunsul.
Da.
Da, până să ajungem la sinoade.
Da.
Deci până să ajungem la sinoade, existau persoane reprezentative din diverse centre spirituale ale creștinismului, a se vedea Antiohia, a se vedea Alexandria, a se vedea Ierusalim, care aveau anumite lor de poziție, iar lorile de poziție de multe ori reprezentau un punct de vedere al centrului religios din zona respectivă.
Trebuie să subliniem un lucru, fără de care cred eu că această emisiune n-ar avea sens, și anume, în toată această ieșire de sub mantia protectoare a iudaismului, Biserica creștină a avut un element comun, a avut parte de un lider recunoscut de toți, de la ultimul intrat în biserică până la cel mai vechi în credință. Și liderul acesta se numește Duhul Sfânt. Cred că și tu ți-amintești, ne spunea un profesor la școală că celebra carte Faptele Apostolilor, despre care noi am discutat prima dată, putea fi sau poate fi numită foarte simplu, foarte ușor și la îndemână Faptele Duhului Sfânt. Practic, acesta a reprezentat elementul care s-a diluat în tot și care i-a unit într-un corp comun, ceea ce a devenit mai târziu o adevărată biserică creștină puternică.
Nu putem vorbi despre istoria bisericească fără să vedem călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Adică astăzi când noi citim o Biblie formată deja, noi n-am trăit în perioada respectivă, dar Dumnezeu ne-a pus la dispoziție revelația tocmai pentru a-L cunoaște, pentru a ne apropia de El, pentru a-L înțelege. Dincolo de evenimentele istorice, cred că trebuie să-L vedem pe Dumnezeu, cum bine ai spus, și să vedem călăuzirea Lui și faptul că multe dintre privilegiile pe care noi le avem astăzi, le avem tocmai datorită faptului că unii oameni s-au lăsat călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. În același timp, Duhul lui Dumnezeu este Cel care a condus în providența sa întreaga istorie.
Florin, mulțumesc pentru răspunsuri, doamnelor și domnilor, ascultători și telespectatori. Final de emisiune, am discutat astăzi despre primul mare test în istoria creștinismului, prima mare criză, căderea Ierusalimului și cum s-a descurcat creștinismul după acest eveniment. La final, vă amintesc de un verset din Vechiul Testament. Adu-ți aminte de felul minunat în care Dumnezeu te-a călăuzit. Adu-ți aminte de istoria pe care o ai și observă cu atenție ce s-a întâmplat acolo și felul în care Dumnezeu a intervenit, pentru că El o face și astăzi. Să aveți zile frumoase! La revedere!